Kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Blízká setkání
na dvojce.
Tak já doufám, že na druhé straně někdo je. My tady ve studiu už jsme s mým dnešním hostem a já se na něj moc těším. Pro mě je to velmi zajímavá osobnost, velmi s velikým rozkročením v hudebním a možná nejen hudebním světě. Se svým velmi osobitým příběhem a do toho nám ještě přináší vlastně příběh Vladimíra Mišíka a to velmi úspěšně, takže pro každého, kdo má rád hudbu, jakýmkoliv způsobem by mohlo být naše blízké setkání zajímavé. Jméno mého dnešního hosta vlastně ve spojení s profesí producenta velmi silně rezonuje v takové té opravdu všeobecném veřejném prostoru, tedy nemyslím ten veskrze hudební, v souvislosti s vele úspěšným albem právě Vladimíra Mišíka z roku 2019 Jednou tě potkám. No a zdá se, že i když uběhly od té doby vteřiny, měsíc i roky a vzniklo mezi tím ještě i další vele úspěšné album Noční obraz, tak se prostě nic nezměnilo. A máme tu do třetice velký úspěch, alespoň podle nejnovější recenze, kterou já jsem včera četla. A opět je to s Mišíkem. Je to Petr Ostrouchov. Je pro vás, Petře, mezi těmi třemi alby, a nemusíte ještě říkat, jaký, na to máme celou hodinu, ale je tam nějaký jako velký rozdíl? Jsou to tři různé věci?
Já ho nevnímám a žádné z těch alb jsme nedělali nějak koncepčně, že bychom si dopředu řekli, jaké bude a čím se bude lišit od těch předchozích. Prostě jsme to dělali tak, jak jsme v tu danou chvíli chtěli a mohli a já mám všechna tři alba rád. Pro mě na tom nejzásadnější je, že jsem mohl spolupracovat s Vláďou Mišíkem.
Já myslím, že vy v sobě máte i to, že vy nemáte to, co ten veřejný prostor, že očekáváte, zda to druhé bude jako první a zda to třetí bude jako druhé a podobně. Myslím, že vy prostě přijdete a tvoříte, ne? Tak na mě působíte.
No, od toho je potřeba se úplně oprostit, protože když je člověk svázaný nějakým očekáváním, zda ho naplní, tak je to je k ničemu, ale to stejný platí na straně posluchače, protože ani on by neměl mít žádná očekávání, protože pak ten výsledek srovnává s tím, co čekal a nemusí být spokojen. Takže otevřené mysli jsou potřeba na obou stranách.
To tak z vás právě cítím za tu chvilku, co si povídáme. Otevřenou mysl, mám to stejně. Nevím, co očekávají naši posluchači. Já vůbec nic, i když trochu blízkosti čekám a myslím, že se nám jí dostane na dvojce. Jméno mého dnešního hosta, mým hostem je Petr Ostrouchov, producent, autor hudby, mimo jiné, právník také. Jeho jméno také uvidíte v titulcích třeba filmu Žilary, občanský průkaz, ale i třeba Večerníčku. A to v oblasti, která je vlastně podle mého soudu stejně důležitá, jako taková ta známá jména skvící na plakátech tučným písmem, a to je hudba. Hudba totiž právě nejsou jenom písničky a známé hity. Myslím, že protéká našimi životy mnohem podstatněji, než si někdy uvědomujeme. A myslím, že je velkým leitmotivem právě i života Petra Ostrouchova. Aspoň to je můj věm. Já vám přeju hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
A jenom řekněte, nepletu se? Je to takový váš nějaký vlastně možná řeka?
Je to tak, je to řeka, v který plavu v podstatě pořád, protože kromě hudby a občasné návštěvy kina a sledování filmů vlastně nějakým cestováním, ale většinou za hudbou opět, tak ničím jiným čas netrávím, ten nepracovní.
Teď jsme se tady spolu vlastně o tom bavili, že to a priori nemáte vystudované, ten obor, který teď normálně, nejste vystudovaný producent a nejste vystudovaný hudebník.
Moje hudební vzdělání je omezeno na základní uměleckou školu a hru na kytaru a to už je dávno v minulém století.
To mě právě zajímá, že ač to nemáte jakože papír glejt, podle mě to může být daleko větší vejška, to, co studujete celý život, že máte jako non-stop studia vlastně v podstatě za pochodu, což nám můžete říct. Tak mě zajímá, kde teda a ta řeka začala, jako úplně už v plenkách, já nevím, prospěvoval jste si, bouchal do nějakých dřívek, jako byl jste hudební od narození?
To nevím, to je otázka na moje rodiče, ale,
tak kam až sahá vaše paměť?
Ale moje paměť sahá tam, kdy moje sestra jednou mým rodičům, to mi bylo asi 10 nebo 11, řekla, hele, ten můj bratřík, on je o 12 let starší, má nějaký talent a vy ho tady zanedbáváte, tak ho pošlete někam něco se učit prostě a ona sama tenkrát u svý kolegyně v práci domluvila mi lehkou protekci na základní umělecké škole, tehdy to byla ještě LŠU, že jo, protože jsme někdy v polovině 80. let.
Liduška.
Já už jsem byl starý na to začít se učit na kytaru na zušce, protože mě bylo už těch 12, tam člověk chodí v sedmi letech, takže ta protekce byla potřeba, tak jsem tam nastoupil k výbornému panu učiteli, ke kterému jsem chodil 8 či 9 let A tam jsem skutečně k té hudbě přičichl nejrůznějšími způsoby, protože on mě nenutil hrát jenom ty klasické etídy, ale pak jsem za něj zaskakoval v nějaký folkově středověký kapele, když už mi bylo asi 17 nebo 18. Pan učitel nečekal, mám moc dobrý vzpomínky na tu dobu, myslím si, že to pro můj, jako pro moje budoucí hudební směřování bylo naprosto zásadní. Stejně jako to, že naši v podstatě celý život chodili do Rudolfína na, jako abonenti České filharmonie a postupem času jsem začal chodit s maminkou já, ať už na koncerty nebo na operu, do státní opery, do Národního divadla, takže už od vlastně nějakého teenagerského věku jsem tohleto nasával a doma se hudba hodně poslouchala. Pak samozřejmě jsem zamířil třeba jinými směry, že řekněme do těch 18 let, kdy všichni moji kamarádi spolužáci byli ty nejrůznější heavy metalisti a depešáci, tak já jsem poslouchal klasiku a spiritual quintet, jo, takže jsem se potom rozkročoval, jak jste řekla, až jako dodatečně, no.
Já schválně skočím do něčeho, co budeme potřebovat a mohlo by nám to udělat určitý oblouk. Vy jste řekl, že ten pan profesor byl moc důležitý v tom, že vám nabízel právě jiné věci než možná klasické školství. Mm-hmm. A kde poprvé došlo k nějakému doteku s tím Vladimírem Mišíkem, kam potom půjdeme?
To je zvláštní historka. My jsme měli na gymnáziu spolužáka, taky ho budu jmenovat, Zdeněk Chodora. Ahoj Zdeňku. My už jsme se mnoho let neviděli, ale Zdeněk byl pro mě důležitý v tom, že byl takovou studnicí znalostí v oboru hudba, literatura. Dost jsme se navštěvovali a půjčoval jsem si od něj nejrůznější hudbu. A on taky psal nějaký básně a my jsme mu tenkrát k narozeninám s kamarádama na tom Gimplu natočili kazetu, prostě u jednoho kamaráda ve studiu, takovým improvizovaným, amatérským. A já jsem tehdy zhudebnil Kainarovu báseň Stříhali do hala malého chlapečka, což jsem vůbec netušil, že už existuje v podobě písně Vladimíra Mišíka, která tou dobou byla už, řekněme, 10 let na světě.
A to mě... nebyl plagiát? To nebyl,
já jsem to vůbec netušil, já měl doma sbírku básní, tam jsem si to našel, řekl jsem si, hele, krásná báseň, jdeme do toho. A Zdeněk mi to potom prozradil a při nejbližší návštěvě u nich doma mi to pustil. A tam začala moje fascinace Vladimírem Mišíkem. Někdy krátce potom vyšlo album 20 deka duše, které mám do dneška vlastně nejnaposlouchanější, znám tam, řekl bych, každou notu. A od té doby už jsem potom jakoby Vláďovi osudy sledoval s každou další deskou, kterou jsem si kupoval. Nastoupil jsem mezi dobí do 100 zvířat, hráli jsme každý měsíc v Malostranské besedě, on hrál s ETC taky každý měsíc v Malostranské besedě, pak jsme jeden čas měli společného bubeníka, prostě jsme se potkávali a tak nějak jsme jakoby se zdravili a znali. Ale jako posluchač to začalo tady v tom roce 90 tou deskou, která vtipně byla dotočena, pokud se nepletu, 17. listopadu 1989.
Úžasné. Petr Ostrouchov je můj dnešní host a k tomu, jak došlo k té potom první spolupráci, kdy už se jenom nestřídali v Malostranské besedě, ale šli do toho spolu naplno, o tom si řekneme za chviličku na Dvojce. A my jsme si rovnou zahráli právě z nové desky Vteřiny, měsíce, roky od Petra Ostrouchova, který produkoval, složil tuhle nádhernou skladbu a zpíval nám Vladimír Mišík. No a víte co? A jo, já myslím, že jako buďme autentiční. Pojďte mi říct k té skladbě něco, jestli vás k tomu něco evokuje. A pak se vrátíme k těm začátkům s Vladimírem.
Tahle písnička vznikla na text Michala Žantovského. Já jsem Michala oslovil cca před rokem, jestli by se mu nechtělo pro Vláďovu desku napsat nějaké texty, protože on je vynikající textař, to mnoho lidí neví, protože ho v posledních 30 letech znají všichni spíše jako diplomata, velvyslance, ředitele knihovny Václava Havla, případně jeho spolupracovníka z Pražského hradu. A on ovšem před revolucí se věnoval textařině poměrně často a úzce napsal mnoho textů pro mého strýčka Pavla Bobka. A díky tomu, to byl můj strýček. A díky tomu jsme se s Michalem lehce znali, tak jsem si troufl k němu přijít a s tímhletím nápadem ho oslovit a jemu se to zalíbilo. Zhruba o 3 měsíce později jsme měli schůzku s ním a s Vláďou a on přinesl asi 12 textů. Některé měl asi už dříve hotové, některé napsal teď přímo pro tu desku. A já jsem si tam s nima listoval a vypadla na mě tahle ta píseň tak dobře. A řekl jsem si, tak to je pecka.
Tak dobře jste si
řekl. Přesně jsem si říkal, na první pohled jsem si říkal, tak tohle je teda opravdu... To se jako Michalovi povedlo a hned jsem přijel domů a hned jsem ji udělal jako s kytarou. Že to bylo strašně rychlý, protože je takhle dobrý text, to na to člověk nenaráží moc často.
A taky se na to dělá jako líp hudba? Je to tak, že když vám to rezonuje, že to hned někde samo napojuje se na toto cítění hudební?
Určitě, určitě. Já přesně tohle potřebuju. Když ten text ke mně nehovoří, nebo když třeba nemá pravidelnou strukturu, já jsem v tomhle trošku obstarožní, protože nedokážu úplně zhudebňovat básně s volným rýmem a s různou délkou veršů. To se třeba velmi často a dobře dělá ve vážné hudbě, kde to není potřeba tu strukturu sloka refrén jako vlastně dodržovat. Ale v pop music, kde se vlastně pohybujeme tady s touhletou tvorbou naší, tak tam je určitá pravidelnost žádoucí. A takže jak ta forma, tak ten obsah ke mně musí mluvit, plus to, že dělám písničku na tělo, protože já hrozně rád dělám písničky na tělo, takže vím, kdo jí má zpívat, umím si představit, jak jí zhruba bude zpívat a s tímhletím vším dohromady se pouštím do té práce. A nutno říct, že když to funguje, tak je to fakt rychlá práce. A když to nefunguje, tak to většinou odložím a jdu se věnovat jinému textu, to se samozřejmě taky stává.
Pak se k tomu vracíte nebo se stane,
většinou
že
ne.
Už, ne, že už většinou to zůstane? Ne.
Pokud není nutno, pokud mám zásobu jiných jako zdrojů, tak se k tomu většinou už nevracím. Občas mi to nedá, jo, ale většinou ne.
Jakmile to prostě nejde vlastně hned samo, tak už by to bylo jako kostrbatý asi.
Jo, stalo se mi s jednou písničkou na minulé desce, že jsem měl jako refrén, který jsem považoval za skvělý, ale vůbec se mi nedařilo udělat sloku a strašně dlouho to leželo a pak jsem si říkal to, ale musím dodělat, protože ten refrén za to stojí. Tak jsem tak různě ještě s tím experimentoval, trošičku jsem to vydřel, neřeknu schválně, která to je píseň.
To vidíte, že to zrovna chci
to
vědět.
Ne, no, to nejde. A myslím, že docela dopadla nakonec dobře a že není poznat, že refrén byl za 5 minut hotový a sloka trvala měsíc, jo? To tam asi není vidět. Ale
vidíte, jinak vteřiny, měsíce, roky to se stane.
Je to tak, no. Je to tak. Já mám rád, když to jde rychle prostě. No.
Ano. To je mimochodem další písnička, kterou také dnes budem hrát, jenom mě napadá, vy toho musíte mít ohromně načteno. Teď myslím vůbec jako z textu, veršů, protože tam se kombinuje, že opět poezie, texty Vladimíra Mišíka, dalších kolegů plus jaksi básníků.
No, vypadám jako znalec poezie, ale tím jsem se stal až díky Vláďovi, jo. Že před těmi 6 lety, kdy jsme zašli pracovat na té desce Jednou tě potkám, tak mi Vláďa oznámil, že kromě těch 8 písní, které už mi poslal, tak nic dalšího nebude a že zbytek je na mě. Tak jsem si nakoupil knížky básní, případně jsem si je půjčil od rodičů a začal jsem tím listovat a hledat vhodné věci. Díky tomu jsem se trošičku jakoby zorientoval a načteno mám teď fakt hodně, protože ty knížky, kterých je, já nevím, celkem 40, tak jsem skutečně prolistoval. Ale nutno říct, že v některých případech jsem byl rychločtenář, jo? Že když jsem na první pohled viděl, že to není pro Vláďu, že tam je příliš mnoho třeba Pána Boha nebo věcí, o kterých on nespívá, který by mu třeba neslušeli tolik, tak jsem šel dál a pak jsem se k tomu vrátil už jenom jako čtenář. Ale jako vyhledavač básní pro zhudebnění jsem některé knížky prolistoval docela rychle. Jo. Opatřil jsem si je těma lepítkama dovnitř, jsem měl v každé knížce třeba 15 různých typů a pak jsem se tomu věnoval podrobněji. A nutno říct, že s některými básníky jsem se jako velice rád seznámil podrobněji potom, což třeba platí pro Jana Skácela, kterýho jsem neznal tak dobře. Ale teď už si myslím, že toho znám opravdu hodně. No,
teď jsme o něm mluvili s Jurou Pavlicou, prostě to je Skácel, je Skácel.
No. Skácel je Skácel, přesně. Stejně jako Hrabě, akorát Hrabě toho nezanechal po sobě tolik, takže s jeho dílem se člověk seznámí během jednoho dne, když přečte tu jedinou knížku, která vlastně existuje. Přesně tak, ale taky to jsou teda perly. No. Třeba ta píseň Jednou tě potkám, že?
Ano. No ale taky Mišík je Mišík a Ostrouchov je Ostrouchov.
Každý jsme každý.
Ano, a to bude za chviličku na Dvojce. S Petrem Ostrouchovem, producentem, autorem hudby, také mimo jiné k nejnovějšímu albu Vladimíra Mišíka Vteřiny, měsíce, roky, o kterém jsme mluvili hned aktuálně po písničce, kterou jsme z tohoto alba pustili před chvílí, se samozřejmě vracíme do toho trochu toku povídání. S tím Vladimírem tedy úplně první kontakt byl, jak jste mi prozradil, rok 2018 a pak bylo to slavné album. Tak jaká ano, tam je vzpomínka, kdy se zlomilo to, že se střídáte jako kolegové, víte o sobě a začnete tvořit?
Já jsem byl tehdy v přípravném výboru večera předávání cen Český lev a byl jsem pověřen těm, abych vymyslel, jak by mohla vypadat hudební složka toho večera. A jeden z mých nápadů spočíval právě v tom, že by tam mohl Vladimír vystoupit s Adamem, se svým synem a zaspívat variaci na renesanční téma. Důvody jsem měl dva, protože tehdy ta píseň zazněla ve filmu Bajkeři v nové produkci Honzy Muchova, která se mi moc líbila a současně byl nominován dokument Jitky Němcové o Vláďovi, který obsahoval všechna ta zjištění o té jeho biologické rodině, o tom americkém otci a tak dále. A Vláďa odmítl, zavolali mu z akademie, on to odmítl a já jsem tak seděl doma a říkal jsem si, to je škoda, tak teď musím vymyslet něco jiného. A tak jsem přemýšlel, listoval jsem si v knížce rozhovoru vládě s Ondrou Bezrem, která vyšla už v několika vydáních, a říkal jsem si, to ještě zkusím jednou a zavolám mu sám. Tak jsem mu zavolal sám. Asi hodinu jsme si povídali o všem možným. On mi začal hned tykat, jakože se přece známe z té besedy. A na konci mi teda řekl, tak to vypadá, že jsi mě ukecal. A výsledkem toho teda bylo, že jsme tu variaci na těch českých lvech zahráli. Vlastně moje kapela Blue Shadows, nebo takový její torzo.
A to pořád máte, ne?
Ano. To je vlastně, řekl bych, že to je jádro kapely i tady na té desce, kterou jsme teda rozrostli do většího počtu, ale Blue Shadows, to je taková spící kapela, která se jednou za čas vynoří a něco natočí. No tak jsme tenkrát s Vláďou a s Adamem zahráli tu variaci, udělali jsme ji nahrávku a mě tak vrtalo hlavou potom po těch českých lvech, jsem si říkal, tak to bylo tak dobrý, ta spolupráce, to by asi chtělo něco udělat, ale říkal jsem si, to já nebudu, nejsem v té pozici, přece se nebudu nabízet, já jsem jako producent za sebou, kromě toho, já nevím, jazzovýho repertoáru, který vydáváme s Animal Music, jsem toho za stolik za sebou neměl a kromě z toho zvířat, tak jsem si říkal vlastně nic, dobrý, tak skončím já tím, že se mi to líbilo. No, asi o 3 dny později mi zavolal Vláďa, který mi řekl, jestli bych teda nechtěl, že mu ta spolupráce bavila, jestli bych nechtěl se jako chopit produkce té jeho desky, o který tenkrát říkal, že bude jeho poslední, jo, tak teď už víme, jak moc se mýlil. A tak jsme se dali dohromady, no. Jsme se potkali a začali jsme spolupracovat na té desce Jednou tě potkám. Nejdřív to bylo takové oťukávání. Já jsem prosazoval nějakou svoji vizi, která spočívala právě v tom, že pozvu do studia spíš ty svoje známý hudebníky, s kterými jsem sehrán, než ETC, ke kterým chovám samozřejmě obrovský obdiv a respekt, ale zároveň jsem si neuměl představit, že bych jim nějak v uvozovkách šéfoval a říkal, co a jak mají dělat. Takže jsme vlastně změnili ten hudební jazyk a potom po těch prvních dvou dnech natáčení, tehdy před 6 lety, jsme se oťukali navzájem, takže nastalo takový to uvolnění a ten klid, kdy jsme oba věděli, že to jde správným směrem, a tak to jde od té doby.
Přesto asi ta CDčka se liší, když nevím, já jsem si nestudovala detailně ta předchozí, ale tohle, tady jste přizvali té spolupráci ještě tuším i z Ameriky hudebníky.
Tahle deska se liší tím, že jsme ji víceméně komplet zahráli v tom studiu naživo, jako s celou kapelou.
Což znamená i ty klipy, víte, ano, že to je zajímavé pro posluchače si pustit vlastně oficiální klip a uvidět, jak se to dělá.
Přesně tak, protože ten klip je záznamem toho reálného natáčení té písničky. A my jsme tím pádem tu kapelu rozšířili o několik hostů a místo 4, jak jsme nahrávali tu první album, nás tady bylo 9 až 10, což spočívá v tom, že vlastně bylo víc kytaristů, víc klávesistů, tak aby se nemuselo nic dublovat, aby všichni hráči, když tu písně dohrajem, tak prostě odložili svoje nástroje a šli na pauzu, a ne, aby šli přitáčet druhou a třetí vrstvu něčeho ještě k tomu. A ten koncept je nesmírně živej, je samozřejmě náročný organizačně, finančně, a taky je podmínkou, že na to má člověk vlastně skvělý hudebníky, což jsem měl a z toho mám radost. Mezi nimi, když, jak jste to zmínila, byl perkusista Michito Sanchez, což je sice Američan a má v katalogu neuvěřitelný zářezy, jako třeba Crosby, Stills & Nash nebo Rolling Stones, James Taylor, s nímž vlastně je stálým hráčem v kapele. Ale on je v Čechách, takže to jeho pozvání do studia nebylo tak organizačně náročné, jenom jsme museli vyřešit, jak projet dopravní zácpou skrz Prahu z Čelákovic na Nouzov. Ale tím druhým hostem je BJ Cole, což je britský hráč na pedálovou steel kytaru. Ten taky, když si odevřete alba Stinga, že jo, tam hraje skoro na všech z poslední doby, nebo Eltona Johna, nebo i Depeche Mode, nebo Robert Plant, ten taky má to je Vláďův vrstevník mimochodem, jo, jeho ročník víceméně. A ten přiletěl i s tou steel kytarou z Londýna, vyzvedl se mu na letišti a strávil s náma týden ve studiu a bylo to skvělý. Takže jsme vlastně trošičku naslepo jako pozvali lidi, s kterými jsme ještě nedělali, ale jinak ten základ byli ti samí lidi, kromě Blue Shadows, Ondřej Pivec, že jo, ten taky už má svoji kariéru velikou v zámoří a dneska mimochodem začíná zkoušet v Praze na svůj páteční koncert se Sočrem, že jo? Zkouška probíhá v tomto domě, zrovna Ondřej je tady, ano. A já se tam možná za ním půjdu podívat, až tady skončíme. A Lukáš Martínek, kytarista, s kterým jsem vlastně ve studiu taky ještě nepracoval, a to je zase vynikající studiový pracovník, producent, mixér, zvukař, který má za sebou krásné množství vynikajících desek. Míchal třeba desku Vládi Mišíka, Ztracený podzim, před asi 14 lety. A tak jsme tak tu kapelu sestavili, že nastala ta atmosféra správná, v kterou jsem doufal, že si prostě sedneme k těm svým nástrojům a začneme hrát tu písničku podle jednoduchého záznamu, zápisu, všichni slyšeli jenom ten můj demáč, jak zpívám s kytarou do iPhoneu a dostali tu jednu stránku, kde byly napsané akordy, sloka, referen, počet taktů a podle toho jsme to hráli a každý si víceméně vymyslel svůj vlastní part. A na tomhletom způsobu hraní je úžasný to, že když se ty lidi navzájem poslouchají, tak dokáže vzniknout krásný hudební rozhovor, že každý hraje, ale současně poslouchá těch 8 ostatních a to dělá každý tohle. Pokud to tak funguje, tak takhle to máme, že to vzájemné ovlivňování pak tomu dá ten konečný tvar.
Já úplně souhlasím, když si lidi poslouchají, vzniká krásný rozhovor. Třeba s Petrem Ostrouchovem dnes na dvojce.
Přesně tak.
Samozřejmě, že ve své přípravě jsem si chtěla vlastně zapsat a představit vám Petra Ostrouchova jako producenta, právníka a skladatele. Že potom jsem vlastně v jednom z rozhovorů pochopila, že vy, Petře, moc jako nepoužíváte k sobě výraz skladatel, ale spíš autor hudby nebo autor filmové hudby do doby, kdy jste ji dělal. Změnilo se to, anebo stojí za to vysvětlit ten rozdíl ve vás, proč jste se takhle k tomu postavil?
Já jsem se kdysi dopustil lehkého zafilozofování na téma profese hudební skladatel, protože to je profese, ke které vzhlížím a nepřipadá mi, že ji vykonávám. Jo? Protože ti skladatelé, kteří skutečně vytváří nějakou artificiální hudbu, řekněme, na kterou potom chodím do Rudolfína, tak to je úplně jiná liga. Ty obdivuju. Občas se dopouštím toho, že jejich nahrávky třeba produkuju a vydáváme nějaká alba v našem vydavatelství s tou soudobou hudbou, ale za skladatele v tomhle smyslu se nepovažuji. Pokud já nějakou hudbu dělám, tak k filmům anebo písničky, z čehož plyne, že vždycky potřebuju mít něco, co mě k té práci odstartuje. Není to bílý nepopsaný notový papír, ale je to buď filmový obraz nebo aspoň scénář, a nebo jsou to texty písniček, který sám nepíšu, takže je potřebuju mít ještě předtím, než tu hudbu začnu dělat.
Takže jste mi řekl, ale důvodu. Forma partnerství, ne? Takže vlastně potřebujete jako partnera a nemusí to být opět člověk, může to být jeho výplod něčeho.
Určitě, určitě. Naopak si myslím, že ta hudební tvorba jako taková, když člověk se potom do té práce pustí, tak ta v tom partnerství vzniká trošku komplikovaně. Jakože ten inspirační zdroj, když je partnerem třeba režisér filmu nebo autor textu nebo zpěvák, tak to funguje skvěle, ale nevěřím úplně na ty spolupráce jakoby při vytváření a psaní písniček, pokud ty písničky nevznikají třeba v atmosféře společný kapelní práce, to je jasný. Ale takový to jako spojování talentů a zkoušení, že já teda umím napsat referenty, napíšeš sloku, přijde mi to, že to trošku směřuje jakoby k písni jako k produktu, než k písni jako nějakému výsledku.
Výpovědi
prostě, no.
To je jasný. A teď, když si vlastně vemu, že jste ale tu hudbu jako skladbu, dobře, teď říkejme skladbu, i když skladbu třeba na základě partnerství s textem nebo s filmem nebo s dějem nestudoval, tak tam přece musely být nějaké školy za pochodu. Musel konkrétně přijít někdo a říct, ale tohle se dělá takhle, tam to udělej takhle, ne? Nebo jak se to...
Tak celý život je škola za pochodu, že jo?
No i právě, ale mě zajímá ta vaše hudební za pochodu. Konkrétně, kdo byl ten...
To je drzost, se to jmenuje. To se jmenuje dělat něco, co člověk vlastně neumí a zkoušet, jestli mu to projde.
Ale má talent asi proto.
Dobře, to nechám na jiných, ale jako moje filmová hudba, když si tak zpětně vybavím, že už před, já nevím, 22 lety jsem psal partitury pro symfonický orchestr soundtrack filmu Žalary a Čertví proč, což byly dva moje první filmy a dělal jsem je v rámci jednoho roku po sobě, tak takhle zpětně viděno to je opravdu veliká drzost, protože jsem to nikdy předtím nedělal, pár krátkých filmů pro pár nástrojů, ale jinak jsem jenom posluchač té symfonické hudby, nikdy jsem nestudoval žádný aranžování a samozřejmě mám doma různý partitury, umím noty, že jo, takže poslouchám třeba svoje oblíbené skladby Dvořáka, Šostakoviče, prostě Britna, poslouchám s notama před očima, takže to je moje škola, řekněme, jo. Ale potom si pamatuju, že když jsme nahrávali Žalary, tak dirigentem byl Mario Clemens, já jsem s ním dělal jenom tenhle jeden projekt a to rád vyprávím, protože tam byl tou školou on, že jo, pochopitelně. Něco jsme hráli a neznělo to moc dobře a on pak odložil taktovku, přišel do režie a říkal, pane kolego, já bych navrhoval, kdybyste souhlasili, jestli můžu mít nějaký nápad. Tak já jsem říkal, samozřejmě, mistře, to je jasný. Tak já bych chtěl tady, navrhoval bych, že by tady violi hráli o oktávu níž, hoboj, že by nehrál, klarinet, že by převzal part fagotu a řekl asi 5 takových nebo 6 nápadů, který já jsem ani nepobral v tu chvíli. A jenom v posvátné hrůze jsem řekl, samozřejmě, ano, jistě, to je výborný nápad. On pak obešel všech těch 40 pultů, vyhlásil 5minutovou pauzu, vlastnoručně jim to tam zaznamenal, pak mávnul a hrálo to 100krát líp. Jo. A já od té doby pracuju s Adamem Clemensem, což je jeho syn, a od něj taky přichází skvělý nápady. Takže vlastně, když pracuju pro orchestr, tak dirigent je mým blízkým spolupracovníkem, který mu dám noty dopředu a on občas řekne, hele, tady to udělej spíš takhle, takhle. A tak, takhle se učím. No.
No tak když má režisér třeba kruce ještě skvělýho kameramana, jak prostě najednou jako spojí jo, v podstatě jo. Tu, jako ten talent.
Jo, tak to je samozřejmě ideální, když se spojí síly. Tak jsme se bavili o té kapele, která nahrávala album Vládi Myšík a to je všechno jenom součet jako více talentů. To není práce jednoho nebo dvou lidí.
A ta kritika vás musela potěšit, ta je moc hezká. Jako mě
těší ty reakce na to album, samozřejmě. Mám z toho radost, ano, to je jasný.
To je dobře. Radost má Petr Ostrouchov, já taky. Je mým dnešním hostem, producent, autor hudby Petr Ostrouchov. Ano, lehce jsme si povídali, ale také jsme dost poslouchali s Petrem Ostrouchovem píseň, kterou dobře zná, nepě producent alba Vteřiny, měsíce, roky, tedy stejnojmenného alba Vladimíra Myšíka, dobře zná a hodně poslouchal a tu hudbu složil. Petře, to vy jste se mi svěřil, že to je vaše nejoblíbenější, tak jsme dobře vybrali.
Já jsem byl v jednom rozhovoru donucen označit svůj nejoblíbenější píseň z alba. Já mám rád samozřejmě všechny, ale nechal jsem se dotlačit tomu, že jsem řekl tuhle. Ona to byla první písnička, kterou jsem pro to album udělal už v loni v létě na báseň Jana Skácela a nakonec jsme podle ní to album nazvali. Tak je to tak je taková srdcovka.
Tak já myslím, že nejoblíbenější je něco, co v nás zrovna aktuálně rezonuje, to se může i měnit.
Pochopitelně.
Tak asi je to něco, co je vaše téma i třeba.
Jo, my taky k ní teďka chystáme klip, tak taky často poslouchám a to téma toho vzpomínání a plynoucího času mi přijde, že s tím Vláďou tak nějak hezky rezonuje prostě.
Já nejsem vůbec žádný kritik a hudební odborník nic, ale poslouchala jsem to a ty písničky a vlastně jsem vám chtěla říct, a nevím, co k tomu můžete říct vy, jo? To není to úplně otázka, ale zajímá mě na to reakce. Ten můj vjem byl, že jsem měla obrovskou radost, že zvládám nádherně vnímat text, že není nic, co by mě rušilo od textu a současně mě vůbec nenudí ta hudba. Já to vlastně vnímám paralelně a není jako, prostě správně není dominantnější, ale není nudná.
Tak to je dobře.
To je přece hrozně těžký.
Já myslím, že takhle by to u písniček mělo být.
Protože ale jak to dokážete?
To nevím. To se nějak povedlo asi, ale jako ty texty já sám osobně považuji za jako důležitější, než je hudba u písniček, teda u českého repertoáru. Samozřejmě nemám problém poslouchat francouzský písně, kterým nerozumím, ale u českého repertoáru, když je blbej text, tak ho dobrá hudba nezachrání prostě. Zatímco výborný text může mít i trochu slabší hudbu, s čímž nechci říct, že jsme tu hudbu odflákli, ale na těch textech s Vláďou pracujeme vlastně dopředu hodně dlouho a hodně dopředu. A řešíme každý detail a když pak on jezdí zpívat, tak mi taky posílá každý den několik SMSek, někdy i mnoho SMSek, kde navrhuje úpravy různých veršů a on v tom je taky položený. Pro ně je to taky hodně důležitý, aby jako přednášel text, kterým se dokáže stotožnit a který osobně ho jako zajímá. Takže to byla dynamická součást, zatímco ta hudební, ta prostě vznikla během těch dvou hodin, kdy ta kapela zahrála tu písničku, jak nejlíp mohla a pak už to bylo hotové. A pak samozřejmě to, jak ten text je podaný a to, že se vám vreje do uší, to souvisí s tím, jak to skvěle Vláďa jako naspíval tu desku, což mi přijde vynikající.
To je kompliment k té hudbě, i protože ona kdyby byla jako právě slabá, tak by to taky rušilo ten text. A člověk by si říkal, co to tam pod tím, jakoby ten, jo, víte, co
jo, je to
myslím?
Možný, je to je
to, že vlastně ta dokonalá rovnováha, že je skvělá a nepřebíjí. Jako to je důležitý. Pokazit jo, se to dá jo. I tím. Jako,
jo, a já, Vláďa má občas tendenci, když tu desku mícháme, říkat, nedávej tam tolik toho zpěvu, já mám rád Rolling Stones, je to tak utopený, já říkám to, ale vůbec nejsou Rolling Stones tohle. Tohle jsou prostě písničky, kde musíš slyšet zpěváka a já chci, aby tam bylo slyšet každý tvoje nadechnutí a zamlaskání, protože ty zpíváš blízko na mikrofon a potřebuješ být v uších toho posluchače s tím sdělením, který ten text přináší a to je to hlavní. A to, ten zbytek jenom se snažíme neskazit prostě.
Ne, tak to rozhodně se vám to povedlo neskazit, to je v pořádku. Petře, odbočím ještě, máme chviličku k něčemu, po čem toužím a je taky aktuální. A pořád souvisí s tou vaší propojeností s filmem, s tou filmovou hudbou, o které jsme mluvili. Nemohla jsem se dopátrat, jestli jste se podíleli i na filmu Amerikánka, když jste tak spojený s Viktorem Taušem, anebo jste se podíleli jenom na té divadelní inscenaci.
Já jsem v té divadelní inscenaci vystupoval 4 roky a s Viktorem jsem se na tom filmu podílel nakonec, ale ne jako autor hudby, protože přiznám se, že když jsem někdy před 2 lety viděl první střih toho filmu, který se blížil zhruba ke 3 hodinám, tak jsem se v tom ztratil a říkal jsem Viktorovi, já ti rozumím, ale nevím, jestli ti dokážu posloužit, protože se v tom filmu vlastně ztrácím a úplně nejsem na té vlně, abych dokázal, jako cítím, že to je něco velkého, ale mám pocit, že bych to mohl spíš zkazit. Jako. A takhle jsem hodil ručník do ringu. Pak jsme se asi půl roku neviděli a pak mi zavolal, že teda má ten film už jenom 1:40. A že, ale tu hudbu už teda napsal někdo jiný. Já jsem říkal, no to je dobře, takhle to bylo myšlený. Ale protože ten někdo jiný byl nebo je mladý hoch jménem Honza Prokeš, napsal výborný témata, ale mám poměrně malou zkušenost jakoby se zpracováním třeba ve studiu, tak jsem se vrátil do hry a začal jsem řešit aranže pro orchestr, produkoval jsem vlastně to nahrávání s orchestrem, stříhal jsem to, míchal jsem to, jasně. Takže vlastně nakonec jsem...
Je tam váš podíl?
Je tam můj podíl, aranžoval jsem nějaký nahrávky italský klasický hudby do toho filmu, dokonce jsem tam na kytaru zahrál jednu písničku prostě z americký bluegrassový scény, takže trošku jsem...
Ten kluk?
Ano, to je moje oblíbená píseň z filmu Bratříčku Gracie, tak jsme ji trošičku, a tím, že je to folková píseň, nemuseli jsme řešit práva. A čím se dostávám k tomu, že jsem se na tom filmu samozřejmě podílel jako právník. Jo.
To jsem ráda, že to obsáhneme v našem rozhovoru. Protože...
Aspoň holou větou, protože to je ta moje vlastně daleko viditelnější nebo frekventovanější, řekněme, druh spolupráce na filmech. No.
A to pořád běží? To je
to pořád běží, tak to je to moje vedlejší hlavní, to druhý povolání. Prostě oni jsou zhruba vyvážený jedna ku jedný a v tom právnickém čase prostě dělám většinou právní servis na filmech a pro hudební vydavatele.
Už to asi teď bohužel nestihneme do větší historky, ale to prý vaše žena je pro vás takový lakmusový papírek, aby vy sám jste nebyl plagiátor.
Ano, to se jednou stalo, když jsem omylem vykradl jednu existující písničku, přinesl jsem ještě ze 100 zvířat nahrávku ze zkušebny a ona řekla, že jsem se nahoru nezbláznil, že jsem to ukradl. Což jsem samozřejmě si neuvědomil v tu chvíli a rád jsem to změnil. No. Moje žena je důležitá osoba pro mě, pochopitelně kromě soukromé roviny i v tom, že vlastně vede to naše vydavatelství Animal Music, věnuje tomu veškerý svůj čas, takže je to taková rodinná firma naše.
Pojďte se, my jsme to zvládli, Petře, za hodinu obsáhnout aspoň drobně všechno to vaše rozkročení,
jo, tak snažili
které
jsme se,
máte. No. Ať se moc daří vašemu opravdu krásnému albu Vteřiny, měsíce, roky a doufám, že se uvidíme dřív. Neříkám, že za vteřinu, ale za pár měsíců třeba zas při něčem, ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání, nashledanou.
Naším hostem byl Petr Ostrouchov.